Tunin Radonii Sagale Amerikaati. Sagantaa Radonii Sagale Amerikaa wixata haga jimaataatti galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 metirmaanii 25 31 irratti Washington DC irraa afaan Oromootiin isanii dabarsin kaardhaan mantan jalqabna. Isanii raadoonii VOA teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irraa televizyiinii raadoonii fi waan gargaraatiin isanii dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa nagasan fuuna guyyaan gara kennatti jimaataa muddee 26 bara 2014 tan soraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoota daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan gamtaan Afrikaa hidhattoota Al-Shabaab kanneen kaleessa maadheessaa Moqdishoo keessa jiran haleelan 3 keessaa galaafachuusaa dubbatee jira.
Bara 2014 dhumachuu fi 7 hojii barana biyyatti hojjetaman keessa hojii hidha abbaayaatiif filannoo Itoophiyaatti jiran fa'a Ameerikaan immoo immigireeshinii yookaan immoo seera nam biyyisiittiin baqatu hedduu keessumattuu nam miliyoon hedduuti eeyyam kennuunis kongireesii fi bulchoota Ameerikaa gargaraa yaaddessuu jira yookaan immoo mariif waan gargaraatiin itti jiran ganna 10 duratti. Indoneesiyaa godin baandaa achiitti immoo dhawaan garbaa fi galaana godin tokko irra gargaltee nama hedduu keessa fixxe warri sun amma jireenyuu fi wayyeeffatee warri hafe jechuun jireenyuu fi wayyeeffatee waan durii lardhallee dubbachuu jira waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduu jalqaba garaa namoota jechaan.
Gamtaan Afrikaa kanneen maadheessaa magaalaa Moqdishoo haleelan fiinxaaleeyyii Al-Shabaab 8 keessaa 3 ajjeesuu isaa beeksisee jira. Walumaa galatti lakkoobsa namoota hokkara kanaan ajjeesamanii gara 14 ol kaasaa gabaasaan amma gamtaa Afrikaa irraa dhagaame kun dubbihimaan gamtaa Afrikaa akka garee nageegumsaa gamtaa Afrikaa jechuudha. Soomaaliyaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaa kaleessa hidhattoonni Al-Shabaab geggeessan sanaan naga eegdota gamtichaa 5 kontiraaktara dhuunfaa akka ta'e nam tokkotu ajjeesamee jedhanii jiru. Hidhattoonni Al-Shabaab akkamitti akka waraana Soomaaliyaatti uffatanii naannoo akka jabaatti eegamuuf dirree xayyaaraatti dhiyoo jiru mooraa haalaaneetti seenuu danda'an kan qorannaan jabaan geggeessamaa jiru ta'ullee dubbihimaan amisoom kun beeksisanii jiran. Paartiin mormituu tokkummaa dimookiraasiif haqaaf jedhamu muddee 12/2007 kan geggeessame fo'annaan taajjabdoota filannoo uummataa akka seera biyyattii keessatti tumametti kan geggeessame waan hin ta'iniif jecha hin fudhadhuu jedhee jira. Gama biraatiin immoo boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa taajjabdoonni filannoo uummataa 200,050 ta'an filatamuu isaanii beeksisee jira. Gabaasa Malliskaachuu ammaa soraatu dhiyeessa.
Akka gabaasaa paartii tanaatti filannoon warra taajjabdoota yookaan ammoo warra dabaaf qajeelum filannoo Itoophiyaa to'atu 7 dabre keessumattuu 8 dabre filatame seera ala boordii filannoollee alaa jedhan. Akka oduu himaan paartii tana obbo Andinnet Asraat Abrahaa jechuu seera jedhanitti sila namni dabaaf qajeelum filannoo tokko to'atu kabuut filannoo cuuf keessa nam 10 dhiyaata kan keessa nam 5 filane taatullee seeri kun hin guutamne jedhu.
ባለፈው እሁድ በተደረገው የህዝብ ታዛቢ ምርጫ በየትኛውም ቦታ 10 ሰው ተጠቁሞ
አካንጀል ፍለኖ ሰንበት ደብረ ረቲ ሲላ ለፍጥፈቱዩ ቡፈት ፍለኖ ጩፈ ከሰቲ ናም ኩዳኒ የሰኒ ከነከሳ ናም ሸንፍለተን ሸነን የሰን ሸነኑም ሱን ፍለተን አማም ወከት ይራኒ ሸንዲ የሰኒ ሸነኑም ሱን ፍለተን ቱናሞ ወሩም ፍለኖ በርኩም ለማ ከሰ ሁጂተን ርቱረ ርዴብሰኒ ፍለተን ቱን ሰይር ማለጀል ወሪ መልስካቾ አማሃ ቡፈት ፍለኖ ፍንፍኔ ሰንበት ደብረ ወረ ዳቀላል ከሰ ዱዱ sammoo akka jedhutti filannoon tun seerumaan deebite yoo rakkinni jiraatallee achumatti rakkinni ilaalaniitiin nama keessa hambisuu malalnee keessa hambisanii jedhan fakkeenyaaf namni tokko paartii siyaasaa keessa jiraachuuf jiraachuu dhabuu isaa hubatanii onni keessa jiraate yoo sum keessa hambisanii jedhu. Akka boordii filannoo Itoophiyaatti filannoon dhufuu jirtu tun irratti namni taajjabeetiin yookaan qajeelumaaf dabaaf qajeelum filannoo tana laalu biyyi cufa keessatti iyyuu Itoophiyaa akka guututti jechuu nama 2,250 filatameetiin ilaaluu jira. Paartiin tokkummaa immoo filannoon tun seeraan hin deemne irra deebisuu baannaan tun faayidaa hin qabdu jechuun dubbatti.
Biyya Keeniyaa keessatti bashannana turistootaa kan galaana qarqaraan kan beekamaa turte magaalaa Mombaasaa keessatti sababa haleellaa shororkeessotaa deddeebi'ee geggeessamerraa kan ka'e yaaddoo nageenyaa uumameen gabaan ayyaana waggaa baay'ee qabbanaa'ee jira jedhamee jira. ገባሳን ቪኦኤ መሐመድ ዩሱፍ ደልደልቶት አፍ ቱሪስቶት መጋለጥ ከሳ ሶብሲ ሱዳን ገባሳ ኤርግ ጃለኒቱ ዲሄሳ
ኬንያን ወጋ ከሳ የሮ አከከና አንዳር ገላነ ሸቲ በከበሸነናፍ አያኔ ፈናተው ዳምቤ ከሙቱራን ገሩ በረና ከስሚቲ ሙምባሳ ከሰት ነሞተ ሙራሳቱ በሸነናፍ ዱፍ ወሪ ወጋ ወጋን ዱፋን ኩማሄዱን አማንጅራን አብዱላህ ኡማር ናኖ አንዳር ገላና ከነቲ ኡፈና ቢሻንቲ እንዳከን ጉርጉሩን ጅራታ ሶዳነ ገኛ አብጀቻ ቱሪስቶን ኒዋና ፈኒፍ ደልደል ሊቀበና አደጀ
ከናይም ያከን ሎካ ሀፓ ሚኖና ሞካው ቢሽራ
ወጎቲ ደርባን ኩዳኒፍ ዶካናን ቱሬ ባራና ደልደል ኩፌራ ወጎቲ ደርባን ጃፍ ደልደል ጋሪ ቱሬ ባራና ጆሌኮ ማናበሩም ሳቲ ዋንቲን ኤርጉ ዋናን ቀቡናቲን ፈካቱ ጀዴ ሞምባሳ ሃሌላ ሆከራን ጉታሜን ራፋማ ከቱርቴዮተው አጀቻ ሾሮርኬ ሶታፊ ሌሊስቶታ አማንቲ ቱቴዱማ ታቱሬ ወጋደር በፖሊሲን መስጂደ ሙሳ ከመጋለቲ ከሳ የሮ ለማወረረ መስጂዶ ተካብሮ ሰዲ ወሊን የሮፍ ጽፋቱሬ አንጎን ከህመተንቲ ሆገኖን መስጂዶ ተሞምባሳ ከሳ ሀጊቶኮ ደርገጎተ ሌሊስቱማ አማንቲ ጥጭምሱዳን ገሬ ሂደቶ ታልሻባቢፍ ካዲ ሙጀዱ አልሻባብ ወጎቲ ደርበን ሄዱ ፍረደደበ ኬንያ ሃሌላ አከጅሩ ንበከማ ፖሊሶን ሞምባሳ አከዱበተንቲ ሃሌላ ሲቪሎተ ሆጀቶተ ሞቱማ ፎገኖተ አመንቲ ያደመዳሎ አቀበን ረቲ ሌሊስቶን ንገስሰን ደበላጅራ ሃሊ ነገኛ ሐማቹን ቢዮን ገመዲያ ለሚ ወንሳኒ ገመስት አከህን ኢማሌፍ አከከቺ ሰከባሳን ከካሴ አንጎ ኒትሩዝሚ አከቲል ማመኒት ሃንጋማት ኬንያን ዶላር ስላ ዲላላን ገሉፊ ቀብ ሚሊዮን አፉር አብዴጅርቲ አቦቲን ቀበኛ አዳ አዳ አፍካን ሆቴላ ናኖ ሞምባሳራ አከዱበተንቲ በሪሃራ ጀቹን ኩመለማፍ ኩደሸን ነጋ ናኖ ሰነተር ገምሲሴ ዳውአቶን ዮካን ቱሪስቶን ኒዱፉ አብዲጀዱ ቀቡ
ከረጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ አንጎን ዩክሬን ፍንጭልቶን ቢየቲ ገመ ባራሻን ደግረመን ማሪያ ራራስላ አረት ሚኒስክት ገገ ሰሙፍቱሬ ከንትኒርማን ተው በከመጅራ ማሪንኩን አዳንጭቱሳ ከነረበክሲሰን አንጎን ቤላሩሽ ሰበባ ሳገሩ አደባሰን እንዱበን ማሪንኩን ገረፉልድራት ዴቤ ትፉፋፍ ትፉፉ ንሳ ኒያፋ ዋኒ መመንጅሩ ማሪን አንጎተ ዩክሬን ይፎገኖተ ፍንጭልቶተ ቢየቲ ግዱት ገገሰመ ትርኩን ወልወራን ሰባቲሌ ሰደት ቢየቲ ግዱት ገገሰማ ቱሬ ጣብሲሱ እንደንደኝ ጀለመጅራ ወጋ ኩነፋ ሱናሚ ከሶቺ ለፋ ሐማዳን ቱጂን ህንዲ ከየ ኡመተ ኤዥያ ኩመድ በለማፍ ኩመድ ድግደመ ፍጥ ያደቹዳፍ አረጉቱማ ቢዮተ ኤዥያ ከሰቲ ስርኒ ያደነው ጨለንሳ ስርነመንቲ አደዳለ ገገሰማውለ ኦቦምቦሌቲን ጭማዳን በረኩመለማፍ አፍር ጣብሻኒ ኦልካሲሱን መነናነው ገላና ሂንዲ ትዲዮጅራን መንጫሴ ቦሩምታ ሳሞይቹን ቦሩምታ አያነ ደለታ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮካን ክሪስማስቲ ማቲሌፍ ቱሪስቶት ኤዱ ገላፈቴ ጀረመጅራ አቦቲና ናንጋ አዘርባጃን ዋጅራሌ ሚዲያ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስን ጣበቴ ወይራነ ኒጅራን አከዋጅራሌን ኩንጩፈመን መንሙርቲ አጀጀከን ኔጅራ ረከን ሳንጀደ ነቦቲን አለንጋኩን ኦዱና ማፍቀምዱ ከኑ
ታምጀ ቀሱ ጅርተን ቱራዶን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ያት ከይሰን ቀቀብደኑ ገረሰኑ ብልብላ ሆርናት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካሚ ኤርጋቴ ሰን ኢሜሊን ረትኑ ኤርጉደን ደተንጀቹ አምገር ሰርባ ደበራ አሜሪካን ዮካና ሞቢቲ ዩናይትድ ስቴትስ ጀኑን ቱኒኒ አዱኛ በከምቱ ቱኒኒ አክቢያት አዶ ፈከን ፍደነቲን አክቢያት አዶ ደበ ቢፍኒ ቢያክ ሸንተማት ወልትቁባቴቲኒ ቢይቶክታ ሳቲኒ ሲቱ ገርገር አሜሪካ ከይሰወራ ሳቲ ገርገር በፓሲፊክ አቡጅር ወረ ሳቲ ገርጋራ ቀቡትጅራ ወረ ቢየ ሳቲ ወር ቢጅጅዱ ገሉፊ ወረ ጋማ ባሃጀ ዳኒቲን ሳቲን ገርገር ጅርቲ ሳቲ ቶኮ ላማ ሰዲፊ አክሳቲ ጃቲ ወልዱሪያኒ ቢታን ና ሚሊዮንና ድብ ሰዲቲ ሸንተማት ኬስ ጅራታ በሩምበራ ነሜቲያ ዋሽንግተን ዲሲ ተከነ ፈማንተን ጉያ ሳቲ ወልቅጤ ገር ሃዋይ ከነተሞ አም ገናማ ገር በሪውት ጅርቲ ነስርባ ጄኒፈር ኔትሊፊ ክሪስቲያን ቡሽ በርኩም ለማፍ ለማ ኬሳ አሜሪካ ሹገርላንድ ጀዳኒቲኒ ባፋተን ከና ዋን ጅሬን አሜሪካ ቲፊ ገራገሩ ማሲቲ ፍቶኩ ማሲቱ በቲ ኩኖ Bandi Sugarland galateeffannee waan ofitti dabarraa tam jaqasuu jirtan turraadhaan viyoo'ee sagantaa afaan Oromooti akka lakkoofsa Washington DC tti guyyaa walqixxee sa'aatii 12:43 irra jirti. Isanii biyyi jirtanillee garsaan 2:43 deemuu jirti. Qophii addaa taardhaatti barkuma 2014 keessa Itoophiyaa keessatti siyaasa, dinagdee fi hawaasummaa gam laaleen hojii gargaraatti hojjetan oduu gurguddoo bardumachuu jiru kanaa jechuun. Filannoo dhuftuu fi hidha habbaayaa jalqabee garaagarummaa masriin Itoophiyaa waliin qabduu fi hojii hedduutti hojjetame. Gama Ameerikaatti deebiin ammoo seerii Ameerikaa yookaan ammoo immigireeshiniis nama biyya alaatii biyyisiitti seenittiin to'attuun akka inni jijjiiramarru hedduu gaafachaa turan pirezidaantota hedduutti hojiin tun akka hojjetamtu gaafachaa ture. Pirezidaant Obaamaa nama miliyoon hedduu kan seer malee Ameerikaatti baqate jedhan seeraan jiraachisuun tunin kongireesii waliin hojjechuuf dhibitti ta'uu dandeettii warri jedhulleen hedduutti jira. Kongireesii illee tanuu jechuu jira gitokko mee oduu gurguddoo 2014 kan ka Finfinnee arganne fi kaasuma Ameerikaa Teksas irraa arganne walitti qabdeetti tujubeen dhiyeessite.
Itoophiyaa keessatti haalawwan waggaa kana keessa qalbii sabaa himaalee hawaatan dhimmootiin siyaasaa hedduudha. Waggaa shanitti yeroo tokko kan geggeeffamu filannoo 3ffaaf sochiin kan jalqabames waggaadhuma kana keessa. Sagantaan yeroo kan filannoo ba'e akkuma kanaanis hojiiwwan filannoo itti fufaniiru. Sagantaa kanas kan beeksisan durataa boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa Piroofeesar Margaa Baqqaanaa filannoo miilanaaf isa kana duraarraa muuxannoo argachuudhaan qopheen addaa godhamuusaa dubbataniiru.
Haala wayyaawaa ta'een qophoofnee jirra. Haala wayyaawaa ta'een jabaannee jirra. Humna namaa akkaataa nuti itti ramanne filannoo kabara 2007 qofaaf otuu hin taane waggoota dhufan 20-30 keessatti illee maal akka fakkaatu ilaalchisuudhaan kan hojjenne.
Filannoo baranaaf guyyaa sagaleen itti kennamu eebila 16/2007 ta'uu Piroofeesar Margaan dubbatanii jiran. Hojiiwwan hanga yoonaa raawwataman keessaas paartileen mallattoo filannoo isaanii fudhataniiru, taajjabdoonni uummaticha keessaa filatamaniiru. Muddee 16-27 immoo paartileen polotiikaa kaadhimamtoota isaanii galmeessisu. hojiin hanga yoonaatti hojjetames milkaa ta'uu boordii filannoo Itoophiyaa beeksiseera. Paartileen mormituu garuu jalqabumarraa adeemsicha qeequu qaban. Filannoon bara 2002 geggeeffame kan walabaaf dimokiraatawaa hin turree kanneen jedhan mormitoon kanneen akka paartii madrak barana sun akka irraan deebi'amne jechuun yaaddoo qaban ibsaa jiran. Sagantaan yeroo filannoo tun ga'in duras haalawwan filannoo akka geggeeffamuuf mijaawaa ta'an akka guutaman gaafataa jiru. Paartiin gamtaa madrak haalli inni kan bara 2002 akka irraan deebi'amne kan ittiin gaafate keessa hiriira nagaa waamuudhaan ture. Gaaffii isaanii inni ijoon paartii biyya bulchu Ihaadeeg waliin dhimmootii filannoo irratti mari'achuu ta'u dura ta'an gamtaa madrak Piroofeesar Bayyana Pheexroos hiriirtota sanaaf haasaa dhageessisaniin ibsaniiru.
Guyyaa irraa yoo xiqqaate kana agarsiisnee jirra. Ittaansuudhaan immoo irra deddeebinee gaaffii dhiyeessuudhaan sirna kana kan cinqinu ta'uu fi gara waltajjii mariitti akka dhufu kan dirqisiisnu ta'u humna uummata keenyaatiin kana yeroon itti argisiisuu dandeenyu fagoon ta'u.
Komee paartilee mormituun dhiyaate qorataa kan jiru ta'uu kan ibse boordiin filannoo biyyoolessaa gaaffileen hagi tokko kan isa hin ilaallanne ta'uu tuqee jira. Keessumaa Ihaadeeg waliin haa mari'annu ni jedhu paartileedhuma ofii isaaniitiin malee waaltaa isaan hooggananiin deebii kan hin arganne ta'uu dura ta'an boordichaa Piroofeesar Margaa Baqqaanaa ibsaniiru. Hoogganaan paartii biyya bulchuuf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyis dhaabi isaanii gaaffii mormitoonni dhiyeessan akka isaan jedhanitti kan hin simanne ta'uu beeksisan. Paartilee mormituu dhuunfaadhaan dubbisuun kan hin danda'amne ta'us dubbataniiru. Paartileen mari'achuu fedhan qajeelfama naamusaa kan filannoo mallatteessuudhaan miseensa mana maree paartilee politiikaa biyyoolessaa ta'uu kan danda'an ta'uu ibsaniiru. Kanaaf filannoon bara 2007 adda addummaan paartilee kan akka madrakiif paartii biyya bulchu gidduu jiru haala itti furmaatan argatiniin itti fufee jira. Barri 2014 dhimma ittisa laga Abbayyaa laalchisee waggaa masriif Itoophiyaa gidduutti mariin itti jalqabame muddamni jirus baratti gadi bu'e. Kanaaf jecha Atakaaroo keessa waan seenan kan fakkaatan masriif Itoophiyaan dippiloomaasummaa filataniiru waliin mari'achuufis dursa kennaniiru. Ijaarsa isaa cimsuun kan itti fufte Itoophiyaanis waggaa 3 qabatteetti. Hariiroon biyyoota lamaanii akka cimuuf daandii jalqabaa kan saaqe waggaa kana baatii waxabajjii keessa Ekuwaatooriyaal Giinii Malaabuu keessatti kan geggeeffame walgayii hoogganoota gamtaa Afrikaa ture. Gumii sanarrattis ennaa sana haarawaa kan filataman pirezidaantii Masrii Abdul Fattaa El-Siisiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny wal arguun mari'ataniiru. Hariiroon jiru sadarkaa adda addaan akka jabaatu aangawoota isaaniif qajeelfama kennan. Sanbood haalawwan jiran jijjiiramuu qaban. Ministiriin dhimma alaa Masrii Samaha Shukrii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kan ibsanis kanuma ture.
Since I have taken office I have come to Addis now almost every month.
Itti gaafatama kana eegan fudhadhe jalqabee baatii tokko tokkoon gara Finfinnee dhufaan jira. Kun immoo lamaan keenya qajeelfama pirezidaant Abdul Fattaa Al-Sisii fi obboleessa kataan muummicha ministeraa Itoophiyaa irraa fudhanneeni. Yeroo yerootti wal arguu keenya cimsinee akka itti fufnuuf afuura walitti dhufeenyaa keenyaas akkasuma akka cimsannuuf.
Miseensota hedduu kan of keessaa qabu jilli dippiloomaasummaa Itoophiyaa Masrii daawwachuudhaan hojii bu'a qabeessa hojjechuu isaa beeksise. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattaa El-Sisii daawwannaaf Itoophiyaa dhufuu kan fedhan ta'uu aangawoota Itoophiyaan ibsamaa ture. Bayiin daawwannaa kanaaf adeemsi filannoo Itoophiyaa dhufaa jiru bara 2015 eegaa jiru. Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu immoo murtii pirezidaanta Obaamaan dhiyeenya dabarsan kooluugaltoota seeraan alaa 4,000,000 kanneen Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraataniif dahata yeroo kan kennu. Haa ta'u malee murtii miseensota mana maree uummataatiin ala pirezidaantichi qofaa isaanii seera immigireeshinii waliigalaa baasuu hin danda'an. Baatii sadaasa darbee filannoo waliigalaa geggeeffameen mana maree murtii uummataaf mana maree bakka bu'oota uummataa kan dhuunfatan rippaabilikaanonni karaa afaan yaa'ii mana maree Joon Booyinariin deebii kennanii jiran.
Seera immigireeshinii badee jiru waliin mari'atanii sirreessuudhaaf tattaaffachuu manna pirezidaantichi qofaa isaanii socho'aa jiru. Dimokiraasiin keenya garuu akkasiin miti kan hin hojjetu.
akkaataan hojii Pirezidaant Obama namoonni hedduun bakka dhokatanii jiranii akka achii as ba'an ka godhu ka jedhan immoo yuunivarsiitii Raayisitti kan argamu Waaltaa Beekar irraa daayireektara kutaa Meeksikoo kan ta'an Toonii Paayaan turan.
And essentially become a little bit more integrated in a legal formal way into the American
namoonni kun aga tokko iyyuu haa ta'u gara hawaasichaatti makamanii dinagdeef hawaasa Ameerikaatti makamu garuu kun bu'a qabeessan ta'u sababaan isaa rippaabilikaanota seera immigireeshinii jijjiiruuf yaalan hedduu jeeqa waan ta'eef.
Kooligaltoonni seeraan ala as jiraatan hagi tokko adeemsa pirezidantichaa kan deeggaran yoo ta'u kaan garuu seera yeroo fi kana ilaalchisee yaada wal makaa qabu. Nuti kan barbaannu furmaata nu gargaaruu danda'u akka dhufu waan ta'eef pirezidantichi kana akka godhan barbaanna. Kun immoo koongirasiif qaamotii kabiroo waliin ta'uun irra jiraataa jedhan kanneen armaan olitti yaada isaanii kennan. Akka tarkaanfii yeroo fi fudhatame kanaatti eeyyama jireenyaaf iyyachuudhaaf rakkoon jiraachuusaa Toonii Paayaan dubbataniiru.
Once they surrender their personal information to the government, once the government knows who they are and where they are.
Galme isaanii dhuunfaa al tokko mootummaatti eega kennanii booda mootummaanis eenyummaa isaaniif eessa akka jiraatan beekee jennaan pirezidaantii inni ittaan immoo eeyyama yeroo fi sana yeroo isaa dheeressuu hin barbaadu taanaan eessa akka jiraatan waan beekamuuf eeyyama sana dhorkachuudhaaf salphaa ta'a jechuudha.
Fedhiin rippaabilikaanotaa tarkaanfiiwwan kabiroon fudhatamuu isaanii dura naannoo Meeksikoo waliin kan waldaangessu akka eegamu gochuudha. Yaaddoo kana kan dhaqqabsiise immoo jalqaba waggaa kanaarratti kooligaltoonni Ameerikaa Waaltaa karaa daangaa Meeksikoo as seenuu isaaniiti. Lammummaa argachuu fi gaaffii dhiyaateef daandiin haasaa qabu jechuudhaan yaadi dimokiraatonni dhiyeessan rippaabilikaanota dheekkamsiise. Kun yeroo filannoo sagalee deeggarsaa baay'ifachuuf akkasumas sagalee uummataa argachuuf kan akeekamedha jechuudhaan rippaabilikaanonni mormii isaanii dhageessisaa jiran. Abbaa seeraa dhimma immigireeshinii kan ta'an Chaarlis Fooster garuu kooligaltoonni hedduun eeyyama jireenyaa argachuuf malee hagas lammummaa Ameerikaa argachuuf fedhan qabanii jedhu.
If you look at the last big legalization bill signed by President Reagan,
eeyyama jireenya guddicha ka pirezidaantii duraanii Reagan mallatteessan yoo ilaalle waggoota 40 dabran keessa kanneen dhibbarraa harka 30 ta'an qofatu lammummaa Ameerikaa argachuudhaaf iyyata galfate.
Dhimmi immigireeshinii rippaabilikaanota gidduutti adda addummaa uumeeraa jedhu Fooster.
While the business community is very supportive of immigration reform, there is a
hawaasni daldala irratti bobba'e haalli immigireeshinii akka jijjiramu barbaada. Gama rippaabilikaanotaatiin immoo tarkaanfii kamiinuu gare mormutu jira.
Dhimma immigireeshinii kana kan rippaabilikaanotaan dhuunfatame mana maree bakka bu'ootaaf pirezidaant Obaamaa gidduutti waggoota taanan keessa waliigaltee xiqqoo qabxiilee haga tokko irrattis tarii waliigalteen jiraachuu mala. Haa ta'u malee waliigalteen kun filannoo pirezidaantummaa kan bara 2006 dura kan dhugoomuun fakkaatu.
Jaqasuu jirtan turre raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teennaa televizyiinii irraa, raadiyoonii irraa, intarneetii fi feesbuukii keessanillee dabalattaniitiin waan hedduun nu caqasuu dandeettaniin barreessaa nu bilbila hornat@voanews.com irratti. Gama kanaan ammoo VOA mobile application yookaan ammoo VOA mob app irratti application isu yoo bilbila keessanirra waraabbattanii qophii teen hedduu achirraa caqasuu dandeettanii waan afeed dabarra.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Waggaa 10 har'aa balaan sochii lafaa hamaan kan handaara galaana Indooneeziyaa giddu galeessa godhate sunaamii jedhamuun moggaafame sun dhaqqabe. Balaan kun hanga galaana Hindiitti babal'ate hawaasa handaara galaanaa sana jiraatan haxaa'ee fixe. Kanneen 200,000-130,000 ta'an guyyaadhuma tokko jechuun waggaa 10 har'aa dhuman. Biyyoota kutaa handaara galaanaa jiran hanga Afrikaa kibbaa dhaqqabutti galaana sochii lafaa uumameen jeeqamee dhahaansaa hamaa lubbuu galaafatee ture sun isaan dhaqqabee jira. Hawaasaaleen kutaa handaara galaanaa kanneen balaan sochii lafaa galaana keessaa ka'ee dhiyootti jiran marti caasaan adda addaa qabaataa turan diigamee manca'ee jira. Daawwattoota yookaan turistoota addunyaa simachuuf caasaan qaban industriwani hoji qurtummi qaburatti bobban barbadani ummanisani lubbun hafuf carromes manan alate dirre rattafe balasochi lafa tsunami kanan ummata miliona tokko qabti torbat manaf qe ragodan guyota hundumajran kesa harra namota wagga kudanarra damne qonnan bulaqabe hangasa qurtummi qabut namota naanno kenyarra daawannaaf gamasitti malani achumattafan yaadannaa jedhu ministiriin dantaala Amerika John Kerry. Balaa hamaa akkasii fi lubbuu guyyaa sana dhume kana jedhanii dubbachuuf jechoonni hin jiran ka jedhan Kerryn maatii ijoollee ofii dhaban yookiin immoo ijoollee maatii ofii balaa kanaan dhabanii itti gaafatama jireenyaa ijoollummaatti fudhachuuf kanneen dirqaman kanat gaddatti dhaga'amu keessaa dhabamsiisuun hin danda'amu jedhan. Balaa gaddisiisaa kan sunaamii kan guutummaa addunyaatu itti birmate gargaarsi dhala namaa argames ammaan dura argameen beeku. Mootummoonni jaarmiyoonni gargaarsa dhala namaaf namoonni dhuunfaa guutummaa addunyaarra jiran gargaarsa kan arjooman yoo ta'u kaan immoo lafa balaan kun itti dhaqqabe dhaquudhaan gargaarsaaf deeggarsa teekniikaa gochuudhaan kanneen miidhaman harka qabanii gargaaran. Yuunaayitid Isteets karaa jaarmiyaa ishee misooma sadarkaa addunyaa USAID jedhamu meeshaalee yeroo hatattamaaf barbaachisaa ta'an ergite waraanni Ameerikaa xayyaaraan gamas seenuudhaan hojii gargaarsa dhala namaa namoota baraarsuu ka gaggeesse yoo ta'u dooniin hospitaala of keessaa qabduu fi namoota oguma adda addaa qaban 12,600 caalaa baattus gamas seente. Ameerikaa magaalaalee adda addaa keessatti namoota balaa kanaan miidhamaniif kan oolu sirnitti maallaqa funaanan kan gaggeeffame yoo ta'u namoonni dhuunfaa immoo meeshaalee adda addaaf maallaqa gumaachame walitti qaban. Biyya balaa sunaamiin dhaamte kun akka bayyanattu gochuuf kanneen keessatti qooda fudhatan mara beekannoo laannaaf ka jedhu gulaalaan kun ummanni biyyattii lafa kufee jiru ka'uun tokko jedhee hawaasa isaa deebisee akka jaaru gochuuf waggootii darban 10 kanneen hojjechuu itti fufaniif kabajaa qabnaa jedha. Balaa hamaa addunyaa mudate keessaa sunaamiin tokko yoo ta'u garuu hundi keenya waan dandeenyu keessaa isa gaarii akka gumaachinuuf nu dandeessisee jedhu John Kerryn. Balaan sunaamii kan itti dhaqqabe 10 har'a yeroo yaadannu kanatti hiriyoota keenya biyyoota Eeshiyaa fi Afrikaa keessaa wajjin gadda nutti dhaga'ame ibsina ka jedhan ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets John Kerry kutaan balaan rukutame kana keessatti hawaasa nagaa qabuu fi jabaate ijaaruuf biyyattis deebisanii dhaabuuf hojii jabaa gara fuulduraatti gaggeeffamus ni deeggarra jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko sin dhageessisa. Gamtaan Afrikaa kanneen maadheessaa magaalaa Mogadishoo haleelan fiinxaaleeyyii Al-Shabaab 8 keessaa 3 ajjeessuu isaa beeksisee jira. Walumaa galatti lakkoofsa namoota hokkara kanaan ajjeesamanii gara 14 ol kaasa kun. Dubbii himaan garee naga eegumsaa gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti aleellaa kaleessaa hidhattoonni Al-Shabaab geggeessan sanaan naga eegdota gamtichaa 5 kontiraataatti kan bobba'ee jira nama dhuunfaa tokkotu ajjeesame. Paartiin mormituu tokkummaa dimokiraasiif haqaaf jedhamu mudde 2007 kan geggeessame to'annaan taajjabdoota filannoo uummataa akka seera biyyattiitti waan hin geggeessaminiif hin fudhadhu jedha. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Sagantaa raadiyoonii VOA'tiin galgal saatii 2 wadhakkaa haga saatii 3 meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,965,165,1,041 irratti meetirbaandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485,7755 irratti wiixata haga jimaataatti afaan oromootiin isanii dabarsinu taarra kanuma irratti fixanna. Gam keennaan wiixata walagarraa boqonna dansaa keessinuu tura amma sagantaa afaan amaaraa jalqaba.